Dobrodošli u četvrti epizodi našega podcasta o slovenski zahodni meji. Danes bomo govorili o burnem dogajanju pri nas po drugi svetovni vojni. Prejšnjo epizodo smo zaključili z ugotovitvijo, da je napetost med sosednjima državama dosegla vrhunec 8. oktobra 1953, ko je po enostranske odločitvi zaveznikov o prepustitvi cone A Italiji skoraj prišlo do oboroženega spopada, saj sta obe strani na mejo poslali vojsko. Leta 1954 pride do pomembnega preobrata. S podpisom londonskega memoranduma med Jugoslavijo, Italijo, Združenim kraljestvom in ZDA se začasno uredi vprašanje meje in ukine svobodno tržaško ozemlje.
Kaj to pomeni v praksi?
Vojaško upravo zamenja civilna. Večji del cone A preide pod nadzor Italije, cona B skupaj z manjšim delom cone A pa pod nadzor Jugoslavije. Sporazum pa ne govori le o meji.
Sporazum je zagotavljal enakopravnost rabe obeh jezikov ter zaščito na področjih šolstva, kulture in javnega življenja.
Ampak Jugoslavija s tem izgubi Trst?
Res je, hkrati pa pridobi nekaj ključnega – izhod na morje. To je bil začetek razvoja Kopra kot pomembnega pristanišča. Že leto prej, leta 1953, ustanovijo podjetje Pristanišče Koper, kasneje znano kot Luka Koper, ki postane eden ključnih stebrov slovenskega gospodarstva.
Kaj pa prebivalci teh območij? So ostali?
Ne vsi. Po podpisu sporazuma se nadaljuje eksodus Italijanov iz Istre in Dalmacije. Ljudem je bilo eno leto omogočeno, da se preselijo, skupaj s svojim premoženjem.
Preseljevanje so izkoristili predvsem Italijani iz cone B, pa tudi nekaj Slovencev in Hrvatov iz gospodarskih in političnih razlogov.
Italija je za priseljence namenila ogromna sredstva. Gradila so se nova naselja, kar je močno spremenilo etnično podobo našega prostora. Obenem pa so slovenski ribiči v Križu na Brežini, Sesljanu na Kontovelu zaradi vse hujše konkurence, ki so jo predstavljali ribiči iz Istre, začeli opuščati svoj tradicionalni poklic.
Kljub vsem napetostim, meja ni bila popolnoma zaprta?
Seveda ne. Bila je ena najbolj odprtih meja med vzhodom in zahodom. Leta 1955 državi skleneta Videmski sporazum.
Sporazum je prinesel olajšave za delavce, kmete, zdravnike, ter jim omogočil lažji uvoz in izvoz.
Zato so ljudje hodili po nakupih čez mejo?
Točno tako. Sporazumom so odprli malo obmejne prehode. Prebivalci obeh strani meje pa so lahko s posebnimi dokumenti, prepustnicami, prečkali mejo. Jugoslovani so množično obiskovali Trst in Gorico, ker so bile na voljo dobrine, ki jih doba niso mogli dobiti. Hkrati pa so Italijani prihajali v Jugoslavijo po cenejše osnovne izdelke.
Kdaj pa se vprašanje meje dokončno uredi?
Šele leta 1975 z osimskimi sporazumi. To je rezultat dolgotrajnih pogajanj med državama.
Sporazumi določajo dokončno mejo na kopnem in morju, ter izpostavljajo miroljubno sodelovanje na različnih področjih in zaščito manjšin.
Veljati začnejo leta 1977. S tem se končno zaključi dolgo odprto vprašanje meje med državama.
In potem pride leto 1991.
Slovenija se osamosvoji in jo postopoma priznajo številne države, tudi Italija, čeprav sprva ne brez zadržkov. Slovenija postane pravna naslednica Jugoslavije v zvezi s sporazumi o meji med Italijo in Jugoslavijo.
Kako pa potem pride do povezovanja z Evropo?
Za Slovenijo se kmalu začne postopek vključevanja in leta 2004 postane članica Evropske unije in NATO, mednarodne vojaško-politične organizacije. Ta združuje države članice in naj bi jim zagotavljala kolektivno obrambo ter varnost.
Sobre glória.
Tri leta kasneje, leta 2007, Slovenija podpiše šengenski sporazum in postane del šengenskega območja. To pomeni odpravo mejnih kontrol med državami podpisnicami sporazuma. Ljudje lahko prosto prehajajo meje.
Ampak meje so se potem spet zapirale?
Res je. Migrantska kriza leta 2015 in pozneje pandemija COVID-19 sta povzročili, da so države začasno ponovno uvedle nadzor na mejah. A to naj bi bil le izjemen ukrep.
Po koncu pandemije so se meje ponovno odprle, a zgodovina nas uči, da to ni samoumevno. Danes so na mejah, uradno zaradi nadzora nad nezakonitim priseljevanjem, ponovno uvedeni določeni nadzorni ukrepi. Tudi Italija je na meji znova vzpostavila nadzor, ki naj bi bil le začasen. Ta začasnost pa, kljub določilom, ki jih predvideva šengenski sporazum, še kar traja.
Verjetno bo treba marsikaj spremeniti. Potrebujemo dolgoročen in premišljen načrt. Od koga pa je pravzaprav odvisna naša prihodnost? Ali je v naših rokah?
Prihodnost je odvisna tako od politike kot od ljudi. Ključno je, da ohranjamo dobre odnose, spoštujemo različnosti, smo strpni in se učimo iz preteklosti, namesto da ponavljamo napake.
Le tako lahko gradimo prihodnost, kjer razlike ne bodo razlog za delitve, temveč vir skupne moči in napredka.